Vi er inde i de historiske årbøgers udgivelsestid. I dag ser vi på Sydthy Årbog i almindelighed og den hellige Sankt Høre i særdeleshed. Vi bliver fulgt på vej af Uffe Larsen og Gunnar Iversen. I 1984 begyndte Egens Historisk Forening i Sydthy at udgive sin egen årbog Uffe Larsen. Og vi er så kommet til det tredje nummer. Hvad står der i år?
Ja, der står meget. Vi har det, der fylder mest, det er en stor artikel om Sankt Høre. Det får vi nok noget at vide om senere. Hvis vi skal tage det sådan lidt kronologisk, så er der en artikel om jernalderen, stedfæstet til Heltborg. Det er Jens Henrik Bæk fra museet, der skriver om en større udgravning ved Heltborg i forbindelse med omlægningen af trafikken, altså den nordre ringvej, eller nordre omfartsvej om Hurup. Der havde man en større udgravning forud for vejarbejdet. Vist nok Thisted Museums hidtil største udgravning, hvor man fandt 27 jernalderbygninger. Det er der skrevet en artikel om til Årbogen. Så er der, hvis vi går lidt frem i tid, hvis vi siger 1700-tallet, så er der en artikel om en henrettelse i Hassing. Den er noget dramatisk, men den siger også noget om, hvordan samfundet behandlede de svage på den tid. Det handler om en ugift pige, der føder et barn i dødsmål. Og kort fortalt kan jeg sige, at hendes straf bliver, at hun bliver halshugget. Og som om det ikke var nok, så får hun hovedet sat på en stage. Det er en meget dramatisk historie, men den fortæller altså også meget om samfundsforhold på den tid. Så er der 1800-tallet, der nok næsten altid det, der fylder mest i en historisk årbog. Det er en periode, hvor for eksempel de gudelige vækkelser eller indre mission senere kommer til at sætte sit præg på samfundslivet, og det er der hele to artikler om. Der er en helligsøpræst, der skriver sine erindringer, og de er gengivet, og det er faktisk samtidig med vækkelsens fremkomst der i 1880'erne, altså for cirka 100 år siden. Derforuden så er der en artikel, hvor man forsøger at sætte vækkelserne ind i en forskningssammenhæng, altså hvordan ser historie- og religionsforskere på fænomenet vækkelser. Det er ganske spændende, og jeg synes, det er nogle helt nye synsvinkler at møde i den sammenhæng, hvor en historisk ordbog næsten altid er erindringsstof. Så går man ligesom bag om erindringerne og prøver på at tolke, hvorfor var udviklingen sådan. Ja, hvis vi bliver i 1800-tallet, så er der en beskrivelse af en festegård i Bedste Sogn. Og det tror jeg nok, der er visse ting, der er nyt. Nemlig den stilling, som festebonden havde. De fleste forestiller sig en undertrykkelse af festebonden. Det kan artiklen illustrere, at det var slet ikke altid tilfældet. Tit var det bare et forpakningsforhold. Altså meget lempeligere, end de fleste regner med. Så er der noget om en længere skolehistorie fra Grorup Skole. En tidligere lærer ved Grorup Skole har beskrevet skoleforholdene i Grorup helt frem til skolens lukning i 1960.
Nu er der jo en årbog herovre. Hvorfor har I lavet jeres egen Sydthy?
Ja, vi følte nok, at der var stof nok i Sydthy til at have en selvstændig forening årbog. Og det skal ikke ses som en opposition til den gamle Thisted historiske årbog, der udgiver sig Historisk Samfund. Det har vist sig, at det holdt stik, at der var stof nok til en årbog, også i Sydthy. Og jeg tror da, at fremtiden vil vise, at måske hver kommune kan få sin egen årbog. Der er også en for Thyholm, der har allerede nogle år på bagen.
Der er ingen far for, at man bliver for navlebeskuende, så?
Jo, det er der. Det har vi også frygtet. Men vi synes, der er nogle artikler, i hvert fald i år, som når lidt længere ud end til ens egen navle. Altså, hvor man virkelig kommer bag om tingene. Og den udvikling er vi meget glade for.
Er det stort arbejde at lave sådan en årbog?
Ja, det er det. Selvom det selvfølgelig ikke er bestyrelsen, der skriver den, så skal det jo tilpasses. Men det er glædeligt, at så mange medlemmer selv er kommet med stof og vil bakke op omkring årbogen. Vi har jo et net af sognerepræsentanter. I Sydthys 18 sogne er der en sognerepræsentant i hver. Og så er der en bestyrelse på 5 medlemmer. Så det giver en ganske god kontakt mellem bestyrelse og menige medlemmer ude i sognene.
Nu er det ingen hemmelighed, at vi har en af artiklens forfattere siden her ved siden af. Det er dig, Gunnar Iversen, der har skrevet om Sankt Thøger. Hvor har du fået den interesse for? Det er jo lidt af en gammel knak at komme i lag med.
Ja, han er fra 1000-tallet, så det kan man jo roligt sige. Det startede med, at når jeg kørt forbi Vestervig, jeg spekulerede på denne her prins Boris, som vi jo alle sammen ved ligger derinde. Hvad pokker han ligger derfor? Og det har jeg prøvet at forske lidt i, og jeg kom i og for sig ikke ret langt, før det gik op for mig. Jeg var nødt til at finde ud af først, hvem Sankt Thøger egentlig var, fordi Vestervig Kirke er viet til Sankt Thøger. Og lige overfor den har der jo ind til reformationen ligget nok en Sankt Thøger Kirke, formentlig den første, der overhovedet er bygget i sten. På de her kanter, og den er jo bygget ret stor. Så det har været ganske usædvanlige forhold for noget, der jo i dag synes at være en landsby eller en flække. Så jeg måtte jo kigge på, hvad har vi egentlig om den her Thøger? Hvad er der bevaret om ham?
Og der... det er jo ikke så lidt, du har fundet ud af, må jeg sige. Jeg vil gerne lige have den traditionelle version først om Sankt Thøger.
Ja. Der er bevaret en legende, som den katolske kirke jo har begået og har brugt i deres gudstjenester for Sankt Thøger, som man jo har haft hele middelalderen igennem i hvert fald i 4-5 bispekirker i Danmark i de helt store byer, og formentlig mest fyldt i Vestervig, hvor man nok har kørt hele gudstjenesten hvert år på hans for Sankt Thøgers dag, som var den 30. oktober, og det har man gjort igennem 500 år i Danmark. Og legenden findes i hvert fald i 2 versioner. Der findes en lidt mere vidtløftig, som ikke er oversat fra latin endnu. Ikke trygt i hvert fald. Og så findes der den gængse legende, som i hovedtræk går ud på, at Thøger skulle være født af fornemme forældre, det vil sige adelsfolk, i Thüringen i Tyskland. Og ved skældsår og alder, kommer han efter at have været holdt til bogen allerede dengang, og det vil sige, at han må have gået i en eller anden form for klosterskole eller domskole eller sådan noget. Der kommer han så til England i det, han vælger for at tjene Gud og for Guds skyld at forlade sine forældre og sit fædreland. I England opholder han sig kun i kort tid, og der lever han, som legenden siger, ikke et engelsk liv, eller han lever ikke på engelsk vis, men på engelig vis. Og det vil sige, at han må have aflagt et kyskhedsløfte. Og det gør man, når man for eksempel vil være munk eller vil være præst. Og det er i hvert fald det sidste, han har ville være. Måske har han også været munk. Det er svært at sige. Så fortæller legenden, at han på et tidspunkt kommer fra England til Norge. Og der gennemgår han trin for trin, siger legenden, en uddannelse til præst. Og den uddannelse gør han åbenbart færdig i Norge. Og så hører kong Olaf om ham og gør ham til sin kapellan, altså til sin hofpræst. Vi ved ikke, om det er Olav. Der kan være tale om 2 Olav, og det kan være Olav Tryggvason, begynder sin kristning af Norge i 995 og dør i det her berømte slag ved Svold. Forsvinder i hvert fald omkring år 1000. Og det kan være Olav den Hellige, som bliver dræbt i slaget ved Stiklestad i 1030, og året efter allerede bliver gjort til helgen. Jeg i min artikel går ud fra, hvad de fleste plejer, som har beskæftiget sig med Thøger, går ud fra, at det er Olav den Hellige, det drejer sig om. Og efter denne fromme konges død, som der står i legenden, der kommer Thøger til de danske egne, og der kristner han, altså missionerer, mange mennesker, og endelig kommer han så til Vestervig, og der er endnu ikke bygget nogen kirke på det tidspunkt, siger legenden, og der bygger han som den første en kirke, som skrives står af ris og kviste, og der gør han en masse gode gerninger og dør så efter et langt liv, som de også siger. Der behøver han ikke have været mere end 50 år som mand i Vestervig, og der bliver han på et tidspunkt gjort til helgen. af den lokale befolkning og af den lokale præst, på trods af kongen, som hedder Svend, og det må i så fald være Svend Estridsen, og på trods af bispen over de egne, som i øvrigt i legenden står omtalt som vicebiskop, Alfrik. Men man gennemførte altså i Vestervig at gøre ham til helgen, og skrinlægger ham altså selv. Kongen Svend Estridsen bliver gal i hovedet over den her utidige helgengørelse af Tøge, og forlanger præsten i Vestervig suspenderet. Det er som om man genkender nogle ting i Danmarks historien sidenhen. Men bispen, som så i mellemtiden kommer til stede, bliver overbevist om, at Tøge er en hellig mand. Og det bliver han overbevist om ved, at han smider nogle af Tøges knogler på ilden, og at de springer uskadte af ilden igen og op på alteret, hvor hele tiden jo var tanken, at de skulle ligge, det gjorde man i den katolske kirke, når man ville helliggøre en mand, så lagde man hans knogler på alteret, for eksempel i et skrin. Og kong Svend lader sig så overbevise om, at det så er rigtigt i hvert fald, så accepterer han tingenes tilstand og bøjer sig så åbenbart for det, som må være den lokale repræsentant for den katolske kirkes vurdering, som falder i tråd med, at der i legenden står, at paven har givet grønt lys for det, man foretager sig i Vestervig, hvor man altså på trods af konge og bisper og så videre, fra Vestervig sender bud til paven og får en skriftlig tilladelse tilbage til at gøre det, man har gjort.
Du skriver her i artiklen, at er en legende at være, så er den usædvanlig nøgtern.
Ja, det, vis er den? Det mener jeg, den er. Vi har jo en legendeforsker her hjemme, Tue Gade, som har gennemgået et hav af middelalderens helgenlegender, og han beskriver den typiske legende, de træk, som plejer at indgå i sådan nogen, og de er ganske eventyrlige og overnaturlige på mange måder. Der er også rimelige træk i det, så som at en helgen plejer at leve som eneboer en stor del af sin tilværelse, altså gennemgå forskellige lidelser, og han lever i askese, og han kan kaste det sig i brændenælder, eller overhælde sig med iskoldt vand, eller hvad ved jeg, og fuglene kommer og spiser hans hånd, og alt sådan nogle ting. Altså næsten sådan eventyrligt. Og det er der for mig at se intet af, bortset fra det der med, at knoglerne springer op på ilden, som er et mirakel, efter katolikernes opfattelse. Der er der ikke noget eventyrligt, men ganske nøgternt biografisk skildret, hvad der egentlig skete omkring Tøgers helliggørelse.
Du er jo kommet meget tæt på den historiske Tøger, hvis dine teorier holder stik. Du er jo i stand til at tidsfeste ham ret så nærmest. Hvilke ting går du ud fra?
Man har jo været tilbøjelig fra historisk, fra professionel historisk hold i Danmark i næsten gennem 100 år til at affære de data, vi nu måtte have om Tøger, fordi man siger, legenden, at det kan man ikke gå ud fra. Og jeg prøver ligesom i min artikel at påvise, at den er ganske sandsynlig. Og at det er højst sandsynligt, at det er i året 1067, at man i Vestervig foretager denne skrinlæggelse, eller i hvert fald får gravet ham op og gjort ham til helgen. Det er der mange ting, jeg kan hægte op på, men blandt andet siger legenden, at hele opstandelsen i Vestervig begynder med, at Tøgers efterfølger som præst her i Vestervig, han en nat ser et himmelsk lys stå over Tøgers grav, et lys på himlen over Tøgers grav, og det holder sig der i lang tid. Og hvis man går ud fra, at året er 1067 for hans helliggørelse, altså hvor man graver ham op, så melder det sig naturligt, at sådan cirka året forinden i 1066 kan han altså have set det himmelske lys. Og i 1066 har man jo, som vi alle ved, haft Hallis komet på himlen. Og det har man i hvert fald haft en uge på disse kanter. Så det synes jeg altså tjener til, at netop hvis man går ud fra, at legenden er nøgteren, hvad jeg prøver at påvise, så er denne skildring af det lys, præsten ser jo altså mulig at tidsfeste til 1066.
Og Vestervi havde jo så en ret stor interesse i at få sin egen helgen efter det, du skriver her i. Kan du kort redegøre for Vestervis interesse historisk set?
Man har i Vestervi fundet ud af, at vikingetiden var forbi. Og jeg er ret overbevist om, at man i vikingetiden har haft flådebase i Vestervi. Det er der også professionelle folk, der er overbevist. De siger, at vi har praktisk ingen arkeologiske fund fra vikingetid på de kanter her, men det er jeg sikker på, det kommer, og jeg tror, man vil gøre store øjne. Man finder ud af, at der er ikke længere run på England herfra. Hvad gør man så? På det tidspunkt er det, at man begynder at oprette store bispesæder, eller vil planlægge nye stiftinddelinger i Danmark, og der er det Vestervi melder sig i konkurrencen og siger, vi vil godt være bispesæde. Og forudsætningen for, at du kan blive bispesæde, det er, at du allerede har bypræg, og det må Vestervi så have haft, hvis de overhovedet skal have gjort sig nogle forhåbninger om det. Og det vil man også kunne påvise arkeologisk på et eller andet tidspunkt, tror jeg. Desuden må man have haft en anselig kirke, og jeg tror, at det er den tidligere Tøger Kirke, som forhåbentlig bliver genudgravet snart, så vi virkelig får rede på, hvad har der egentlig stået af domkirke på det tidspunkt i Vestervi. Så har man rent handelsmæssigt også været interesseret. Det der at have en helgen var vigtigt, når man skulle få noget op at stå, også erhvervsmæssigt. Man havde jo i Trondheim set, hvad det betød at have Olav den Hellige liggende deroppe allerede fra 1031, hvor folk strømmer, ja, fra Rom sågar, helt op til Trondheim strømmer til alle vegne fra. Og det er klart, at det giver jo mægtig markedsliv sådan noget. Og så en ding skal vi også have, har man sagt i Vestervi. Og der havde man jo ligefrem Olav den Helliges tidligere præst, hofpræst, som Olav selvfølgelig igen skulle have været meget glad for. Og ham har man i helt tilstand. Dengang var man henrykt, hvis man bare havde en lille finger til års af en hellig mand. Det var nok altså, når man lavede en ny kirke. Når man indvidede et nyt alter, så skulle man altså gerne have en relikvie. Og her i Vestervi har man altså en hel mand, som har været hovedattraktionen. Og det, man der har ville konkurrere med, handelsmæssigt, tror jeg, er... Eller det, man handelsmæssigt har kunnet se en mulighed for, det er den store handel, som blandt andet har gået på Hedeby, som jo bliver ødelagt af Harald Hårderåde, som han hedder, omkring 1050. Der tror jeg, at Vestervi har set sin chance. Der er ingen tvivl om, at Limfjorden har været det vigtigste gennemfartssted fra de vestlige områder og ind til Østersø, og også i og for sig til Norge og Sverige. Man har undgået at komme op igennem. Det er mere barske hav imellem Norge og Vendsyssel, man er smuttet ind igennem Limfjorden. En af vores førende vikingetidseksperter er jo Else Rosdal, der er slet ikke i tvivl om det, at det har været simpelthen vikingetidens vigtigste sejlled, som det hedder i det sprog. Det har været Limfjorden. Og der har Vestervi jo ligget helt afgørende centralt. Jeg tror ofte, man har haft 12 station her. Og måske har man allerede haft en bygrundlæggelse, der hedder nemlig i den anden legende på latin, at Tøger er den første, som bygger kirke i denne castrum. Og en castrum, det er en fæstning eller et befæstet sted. Så der har formentlig, hvis ikke før, så i hvert fald er Knud den Store, som jo er konge på det tidspunkt, da Tøger er kommet hertil i 1030'erne, været lagt... en by grundlæggelse i hvert fald, eller været så meget by, at man ligesom har, man har haft noget at tage sit initiativ på grundlag af. Man manglede bare den her helgen, ligesom for at sætte kronen på værket. Og når man rager uklar med Svend Estridsen om det, så er det fordi Estridsen på det tidspunkt ville gøre sin forfar Harald Blåtand til nationalhelgen, og til kongehelgen, som altså skulle blive en glorie for hele kongehuset. Samtidig med, at Svend Estridsen ville flytte hele vægten i administrationen af Danmark til Sjælland, til Roskilde, hvor Harald Blåtand lå, hvor Estridsen jo selv kommer til at ligge. Og det har man herover ikke synes var sagen. Indtil da i hele vikingetiden, synes det er meget tydeligt, at selvom du har haft lejerkongerne, som måske kun er savnkonger, der har Jylland været utrolig ledende i det danske. Vi har Jellingkomplekset og alt det der. Og måske starter det hele heroppe i Hardsyssel, altså lige syd for Vestervig.
Paven har man heller ikke så begejstret for, at man blot han skulle være sådan et.
Det tror jeg ikke. Den pave, man havde på det tidspunkt, pave Alexander, han har selv, efter han blev pave, givet sig lov til at beholde et bispedømmet Lucca, som han indtil det tidspunkt havde siddet i. Og der gør han utrolig meget for lokalt at ophjælpe kirken og kirkerne i stedet dernede, hvor han netop får samlet en masse relikvier, og ja, det hele taget i Europa er der en krig gående, om jeg så må sige. Og hvem er det, der skal bestemme? Er det konger og kejsere, eller er det paven i Rom? Og ved, at man i Vestervig har udnyttet det spil der, og hele hovedet til paven, har man altså haft meget fin kirkepolitisk tæft, efter min mening. Og vinder jo altså også i sidste ende ved at holde på paven, i stedet for at være kongen under dagen. Og indtil det tidspunkt har man af konge blandt andet haft Magnus den Gode, som var en søn af Olav den Hellige, og som jeg tror har haft Tøger som en slags hofpræst heroppe. Og det er muligvis ham, Magnus, der har bygget den første kirke i Vestervig til Tøger, og formentlig så også indviet den til Olav den Hellige. Og derved har man gjort sig til, eller sat sig i modsætning til Svend Estridsen, som i hele Magnus' kongetid har forsøgt at vælte Magnus og blive konge i hele Danmark. Men Estridsen var ikke på noget tidspunkt for alvor i stand til at fordrive Magnus fra Jylland. Så det er en kraftig jysk, og jeg vil sige nordvestjysk her, tradition og selvhævden og selvstændig initiativ. På et tidspunkt, hvor det ser ud til, at Vestervig er ved at gå bag af dansen, tager de dette hellige initiativ og vinder.
Man kan slå fast med syv tommer søm, at du mener, at Sankt Høger har levet i bedste vilkår.
Det er jeg ikke i tvivl om. Det er jeg ikke i tvivl om.
Nu sidder jeg med, det er jo en korrektur til din artikel, og har talt op, der er en 60'ens 20 noter til, og jeg har hørt, at noter, apparatet er vokset siden. Ja. Det må jo være et kolossalt stykke arbejde at lave sådan en artikel til en overbog.
Det tager nogle år. Det tager nogle år. Ikke alle timer døgnet rundt, men det tager noget, inden man kommer under vejr med alle disse ting. Men det er utroligt spændende, synes jeg, at kaste ud det. Og jeg synes, det er imponerende, at redaktionen af Sydtyve Årbog vil stå model til det. Fordi selvfølgelig er det mere videnskabeligt, end man normalt nok vil bringe til tors i en egens historisk årbog. Men det har jo været nødvendigt, hvis vi skal få fastslået, at legenden altså er til at lide på, og at man fra mere professionelt hold måske har kastet barnet ud med badevandet, da man altså kasserede Tøger som en historisk figur, i og med at man har kasseret legenden på grund af en utroværdighed. Det har altså været nødvendigt at gå videnskabeligt til værks for at påvise, at legenden har al sandsynlighed for at tale sandt, næsten sætning for sætning.
Ja, man kan jo også sige, at det der Augustiners samfund, der opstår omkring Vestervig Kloster, viderefører den tætte forbindelse til pavestolen. Det var nemlig kendetegnende for augustinerne, at de har en meget nær tilknytning til pavestolen, altså udenom kongen. Og en ting mere, der også er spændende med den der påvirkning via Vestervig og videre ind langs Limfjorden, synes jeg, at i den forbindelse, synes jeg, det kunne være spændende at få undersøgt den angelsaksiske, altså engelske påvirkning i kirkearkitekturen langs med Limfjorden. Det synes jeg var en spændende opgave at tage op for en forsker eller et medlem af vores forening.
Er det dig, der skriver den artikel næste gang?
Det er jeg ikke sikker på. Jeg har lang vej med for det første at gøre Tøger helt færdig. Og dernæst er der jo altså Boris, som jeg startede med.
Du har jo skrevet et friluftsspil om Sankt Tøger.
Om helliggørelsen af Sankt Tøger og striden mellem den lokale befolkning her.
Hvad bliver der af det?
Jeg håber, at på grund af sygdom blev det ikke opført i den sommer, der er gået, og jeg kan jo kun håbe, at det så bliver opført i den kommende sommer.
Det skal opføres ved kirken, ja.
Tanken var at opføre det på en af disse runde parkeringspladser, man har lige ved Vestervig Kirke.
Jeg kan godt tænke mig at spørge, hvilke reaktioner du forventer på den artikel. For det er ligesom, den lægger op til, at der skal komme nogle reaktioner, og det må vi fra redaktionens side være interesseret i. Hvad får vi næste år i den forbindelse?
Jeg må nok regne med, at de, som professionelt beskæftiger sig med den her tid, og også med legender, vil gå i kødet på mig. Men forhåbentlig vil det jo så tjene til, at vi bliver klogere på, om denne legende er et overset stykke historisk dokument, eller om jeg har fuldstændig uret, altså at jeg kan tilbagevises punkt for punkt, og at man igen måler alt dette faktastof, som jeg mener ligger gent i de to versioner af legenden, igen må lade det glide ud som mulig kildestof til et stykke af Danmarks historien, som jo ikke rigtig er skrevet, nemlig den jyske Danmarks historie.
Hvordan får vi taget hul på Vestervig rent arkeologisk omkring den tid?
Jeg synes, det er spændende, at der står, at der var et kastrum. Altså, at der var noget befæstet i Vestervig. Nu er det spørgsmålet, hvornår var det kastrum der? Altså, det er jo i hvert fald noget, man kan begynde at spekulere på. Hvis det der er tale om den tid, hvor legenden er skrevet, det er formentlig 1100-tallet. Så er det dog også interessant, hvis der har været noget befæstet i Vestervig på det tidspunkt. Og det er der noget, der kan tyde på i folkeviserne, der findes om prins Boris for eksempel, at man på det tidspunkt har haft noget fæstningsagtigt, slotagtigt, borgeragtigt i Vestervig. Men det kan jo også være, at det rent faktisk går på tiden, allerede da Tøge levede i 1000-tallet, måske endnu før. Jeg personligt vil ikke undre mig, om man finder en ringborg på størrelse med Akkersborg, eller for den sags skyld større endnu i Vestervig.
Nu har Sankt Høge været gravet op en gang. Kan det egentlig ikke være nok? Vil nogen nok sige, lad ham hvile i fred. Hvorfor gør man sådan noget? Altså beskæftiger sig med sådan noget gammelt?
Til det kan jeg da sige to ting. For det første bliver man jo optaget af sådan noget, som også får folk til at sidde og læse krimier, ikke sandt, og følge med i dem. Ikke? Hvad er gådens løsning? Fordi der er et eller andet gådefuldt, og man bliver bidt af og kommer under vær med det. Hvordan forholdt det sig egentlig? En anden ting er, at der synes at være i tidsånden et eller andet, der gør, at middelalderen pludselig bliver interessant for os. Og den tidlige middelalder, ikke mindst. Det er utroligt, hvad der netop i disse år kan lade sig sælge, for eksempel Umberto Ecos bog Rosens navn, og hvad ved jeg, Michael skriver sin Troubadour-roman, ikke sandt? En mand, der vandrer op igennem Europa, ikke sandt, i middelalderens tid osv., og de går som varmt brød.
Det er også godt skrevet.
Det er godt skrevet, det er de, og det kan man ikke sige om sådan en artikel. Det er jo noget hakker med at gå til. Ja. Nej, men altså i forskellige sprog og af vidt forskellige vinkler går man ind på det. Der er også folk i dag, som skriver om kvinder i middelalderen. Der kommer doktordisputatser inden for de sidste par år, ikke sandt, om kvinder i højmiddelalderen osv. Der er noget i middelalderens livsstil måske, som... Og ånden i middelalderen, altså, som på en eller anden måde fængsler os i dag.
Nu har du skrevet en saglig artikel og et friluftsspil. Kunne du ikke få lyst til at skrive en roman hos Sankt Høge?
Jo, det kunne man godt få. Det kunne man godt få. Og det bliver jo, han havde nær sagt, nødvendigt at gøre det, fordi der vil være så mange uafklarede punkter, hvor man kun kan gisne.